Nekas te, protams, olimpiāds bieži vien ir interesants, ka gadās kaut kādu pavērsienu, bet es šobrīd joprojām uzskatu trīs vācieši, divi kanādieši, austrietis tagad stiprāks palicis, ja, korejiets pats pa sevim, nu un, un mēs ar tur ar, ar divām komandām, kāds no amerikāņiem varbūt tās, ja, tā kā tas ir tāda vairāk kandidāti, es negribu teikt pa pirmo vietu, bet pa medaļām izskatās, ka var pacīnīties kāds 8, 7, 8 ekipāšā.